דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda ja külastada Pühalinna Jeruusalemma, sest just sinna oleme oma Iisraeli ringkäiguga jõudnud. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Eelmises saates oli juttu Jeruusalemma vanalinna müüridest ja seal asuvatest väravatest, pikemalt Siioni väravast, mis asub vanalinna edelanurgas, Ja just sealt kaudume nüüd vanalinna sisse astume ja satume kõigepealt armeenlaste kvartalisse. Iisraelis elab kuni paar tuhat armeenlast ja seda ei ole üldse väga palju. Kõige enam märkabki neid Jeruusalemma vanalinnas. Armeenlastel on Iisraelis olnud rikas ajalugu ja ega väga palju neist teada ei ole, sest armeenlased armastavad oma ette hoida. Jeruusalemma vanalinna edelaosas asuv Siioni mägi on olnud juba 4. Sajandist saadik armeenlastega asustatud. Ja see sai alguse sellest, et Armeenia oli esimene kuningriik maailmas, mis võttis 301. Aastal ristiusu vastu ja sellega sai ka alguse Jeruusalemma kaukaaslaste kogukond, mis on tänini säilinud sellepärast, et Olles kristlased, sooviti ka kristluse hälli ehk püha maad külastada. Ja osad palverändurid siis jäidki Jeruusalemma elama. Jeruusalemma armeenlased on väga palju põlvkondi tagasi, kas siis pühal maal juba sündinud või siis Türgist, Liibanonist või Jordaaniast emigreerunud. Neil on vanalinnas oma kool, kirik ja erinevad kultuuriasutused, kaasarvatud poliitiline klubi. Ja eraldi fenomen Iisraeli armeenlastel on ka see, et kuigi ollakse juba mitmendat põlvkonda Iisraelis sündinud, on nende esimeseks keeleks ikkagi armeenia keel ja mitte heebrea keel. Ja osalt on see olnud võimalik ilmselt seetõttu, kui ainult oma väikeses siseringis suheldakse ja teiste inimestega väga palju läbi ei käida. Armeenlasi ei ole praegu Jeruusalemmas kuigi palju, kõigest 2000 või vähemgi ja umbes pooled neist elavad just Jeruusalemma vanalinnas. Ent kõrghetkedel on armeenlasi seal maal olnud kokku isegi kuni 25 000. Nende arv on vähenenud seetõttu, et kuna nad ei ole juudid ega ka oma Iisraeli kodakondsust jäävad paljud arenemisvõimalused Iisraeli riigis neile suletuks. Ja seetõttu on paljud armeenlased Iisraelist lahkunud. Iisraeli külastades soovitame kindlasti jalutada Jeruusalemma vanalinna armeenlaste kvartalis ja sinna on kerge minna, kui näiteks siseneda vanalinna ühte sellist väravat pidi, kuidas tavaliselt turistid Jeruusalemma tulevad, see on siis Jaffa väravast ja hoida seejärel paremat kätt. Ja näiteks ka teie apostlite tegude raamatus tuntud ülemisse tuppa viib just läbi armeenlaste linnaosa. Neil on seal alati avatud mitmeid poekesi, kus saab osta armeenlaste valmistatud Iisraeli suveniire. Ja eriti kaunid on nende valmistatud ja maalitud taldrikud. Need on sellised valge taustaga ja siniste, türkiissiniste motiividega. Ja seda unikaalset Armeenia keraamikat toodetakse sealsamas koha peal. Ja lisaks siniste joonistustega taldrikutele leidub ka saviplaate, mis on kaunistatud taime- ja loomamotiividega ja igasugu muid suveniire. Ja ma arvan, et ehk on ka raadiokuulajate hulgas neid, kes on Iisraeli külastanud ja siis mõned suveniirikesed just sealt armeenlaste poodidest kaasa toonud.
Need sinivalged keraamikatooted on imeilused. Need mustrid on seal võrratud ja nad on tõesti meisterlikult on nad vormitud. Aga ühe poekesega on minul üks niisugune eriline mälestus. Ma arvan, et meil kõigil on oma mingid valdkonnad elus või mingid sektorid, kus me oleme kas siis rohkem tundlikud või kergemini puudutatavad. Ja mina mäletan oma esimesel Iisraeli reisil, jalutasin ma just sinna Armeenia kvartali suunas, mööda neid tänavakesi ja ma järsku kuulsin muusikat. ja mängis pill, mille nime ma tean nüüdseks, see on Duduk. See oli nii ilus, see on üks erilise lummava häälega, natuke oboe sarnane, aga siiski täiesti teissugune. Ja ilmselt oli ühes poekeses pandud muusika mängima. Ma läksin selle muusika peale kohe sinna sisse ja ma küsisin, et oo, et mis teil siin ometi mängib, et see on nii võrratu ja nii armas. Ja siis müüja muidugi oli hirmus õnnelik, et ma sisse tulin ja seal näitas oma seda keraamikat ja ütles ka, et ei, et see on meie armeen ja pill, see on meie oma. Ja ma ei tea, kui palju Iisraelis vanal ajal või ka praegu tuduki on mängitud, aga ja ma ei ole ka uurinud, ma ei ole võtnud vaevaks uurida selle pilli ajalugu, aga selles mõttes käies erinevates kohtades, ma ei tea, mõnikord on mõni lõhn või mõnikord on mingi hääl, teinekord on mõni inimene, keda sa kohtad. Minul armeenlaste kvartali esimene kokkupuude oli tuduk, no küll oli ilus pill.
Ja nüüd loeme teile ka lühikese katkendi Juune Holvanduse raamatust pealkirjaga Punasest merest Jordani jõeni, kus ta kirjeldab lühidalt Jeruusalemma vanalinna armeenlaste kvartalit.
Siioni värava väliskülg kannab tänapäeval veel viimaste sõdade jälgi. Kogu sein on kuulidest täksitud. Edasi Siioni tornist läbi ja sisse minnes kohe vasakule ülesmäge liikudes jõuab armeenlaste linnaossa. 5 minuti tee kaugusel asub Armeenia Jaakobuste kirik, kus tavaliselt päeviti 3:30 ajal mungad kaunisti lauldes Jumalat ülistavad. Kirikus on vaikne, külmavõitu, pime. Pildistamist ja muidu moodsalt tavalist uudisimulikku läbijooksmist püütakse takistada. Selles pühakojas peetakse au sees pühak Jaakobuse, Jeesuse venna pead, mis sinna on maetud. Ka teine varakristlik Jaakobuse haud on selles paigas. Kiriku juures on veel elav klooster, mõnikord pakuvad nad ka majutust. Armeenia linnaosas, seal samas ümber ringi, on pilku püüdvad poed, kust leiab ilusat, kollase kirjut, armeenialikku, keraamikat. Üldiselt armeenlaste linnaosa hääbumas, noortel pole seal tulevikku, ei tööd ega väljavaadet. Võimalik, et nad pole ka tahtnud väga sulanduda juudiriiki. Veel 100 aasta eest pakkus Jeruusalem armeenlastele, kes 1915. aastal ellu jäid peavarju türklaste genotsiidi eest. Tänu mitmete pääsenute mälule ongi 20. sajandi alguse õudused täpselt üles tähendatud. Aga praegu on armeenlaste arv Jeruusalemmas alla 2000. Keskmine vanus 50 ligidal.
Lesaper, lesaper, lesaper betzion, Shema Adonai, Shema Adonai. Lesaper, lesaper, lesaper betzion, Shema Adonai, Shema Adonai. Utehilato, 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 Birushalayim. Lesaper, lesaper, lesaper betzion, Shema. Jerusalem, when the people are gathered together and the kingdoms to serve the Lord.
Israel. Läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates Jeruusalemma vanalinnas asuvast armeenlaste kvartalist ja üldse Iisraelis elavatest armeenlastest. Ja eelpool kuuldud katkend Juune Holvanduse raamatust pealkirjaga Punasest merest Jordani jõeni juhatas hästi sisse ka nüüd need tulevased teemad tänases saates, millel tahaks lähemalt peatuda. Armeenlastest rääkides ei saa üle ka ümber ühest veidi enam kui sajandi vanusest valusest sündmusest, mida ma isegi nimetaks armeenlaste holokaustiks. Ja seda tasuks tänases saates mainida ka seepärast, et just viimastel aastatel on Iisraeli poliitikute hulgas olnud väga see küsimus arutelu all, et Iisrael peaks ikkagi ka oma seisukoha välja ütlema selles osas. Ja kuidas see siis nüüd täpsemalt oli, kordaks igaks jooks üle, et aastal 1915-17 tapeti moslemlikus Türgis ligi 1,5 miljonit armeenlast. Seda teostati Türgi valitsuse poolt sponsoreeritud pogrommide, massihukkamiste ja surmamarsside käigus ning kurb on see, et ülejäänud maailm ei pööranud sellele piisavalt suurt tähelepanu. Ja kus juures aastaid hiljem võttis Adolf Hitler selle tähelepanuta jätmise endale osaliselt just kui õigustuseks, öeldes holokausti planeerides enda kaitseks nii. Kes tänapäeval enam räägib armeenlaste hävitamisest? See ei lähe ju kellelegi korda. Ja see on tõepoolest väga huvitav, et kunagi ei teki ükski asi nii-öelda tühja koha pealt ja kui mõelda holokausti peale, milles 6 miljonit juuti ja veel väga palju muude rahvuste esindajaid oma elu kaotas, siis tegelikult, ja eriti kui selle dirigent Hitler ise on sellised sõnad öelnud, et kes tänapäeval enam armeenlaste hävitamisest räägib, et see ei lähe ju kellelegi korda, siis ma arvan, et ehk oleks holokaust olnud olemata, kui oleks maailm tõstnud kisa armeenlaste hävitamise peale.
Mm-hmm.
Et see oli kui selline väga verine eeltakt sellele holokaustile.
Ja need on üldse ühed kohutavad asjad. Igasugune inimese tapmine on tegelikult tõsine asi ja raske asi, aga kui me räägime rahva hävitamisest, genotsiidist, ja see on nii kohutav asi, et esimese mõttena kohe, et kuidas üldse selline asi saab toimuda ja ma arvan, et kui püüda, nagu sinagi ütlesid, et millest selline hirmus tegevus oma nagu algtõuke saab, see peab olema vaimses maailmas, vaimumaailmas mingi uks, mis mingil põhjusel avaneb ja seda nagu ei suleta õigel ajal, kui ta on mingi hulga oma kahju teinud, siis ilmselt hakatakse tõeliselt vaeva nägema, et seda sulgeda. Seda ei ole ka lihtne sulgeda. See on mingi nii kohutav hirmu, tapmise, vere, selline protsess, et see on lihtsalt hirmus asi. Ja nii paljud inimesed püüavad rääkida, et oh, tänapäeval nüüd see tehnika areng ja teaduse areng, mõtle, millise tarkuse see on inimesele andnud. See ei anna meile seda tarkust. Need tapmised, need protsessid, me loeme erinevatest maadest, need ju toimuvad ikkagi, küll siin, küll seal, et selles mõttes ka selle Armeenia genotsiid küll on hirmus asi.
Jah, ja see on tõesti nagu valus õppetund ja see õppetund on siis see, et kui tehakse kellelegi liiga, tuleb kisa tõsta, kui sa muud ei saa teha, siis kas või nagu karju, et ei siin tehakse liiga ühtetele inimestele, et ei saa lihtsalt nagu pealt vaadata või oma silmi sulgeda ja tegelikult Jumala sõnas on ka väga konkreetsed kirjakohad selle kohta, et need, kes vanguvad tapmisele, et sa ei saa olla lihtsalt pealt vaataja.
Või põgeneja, et peas, et mina ei vanguks. Kumbki ei ole õige.
Aprillikuus igal aastal mälestavad mitte ainult Armeenias, vaid ka mujal maades ja ka Jeruusalemmas elavad armeenlased selles võikas genotsiidis hukkunud inimesi. Mõned aastat tagasi oli selle kurbsündmuse 100. aastapäev ja iga aasta kevadel kleebitakse Jeruusalemma vanalinna armeenlaste kvartal täis plakateid, et ka seal ringi liikuvad kohalikud ja turistid saaksid teada sajand tagasi toimunud traagilistest sündmustest ja et hukkunuid ei unustataks.
Üldiselt oskavad juudid kaasa tunda inimestele, keda nende rahvuse pärast on tagakiusatud, sest juudid on ise ka olnud väga kaua tagakiusatud. Jerusalemmas asuvas Heebrea ülikoolis on Armeenia uuringute osakond ja see on seisnud hea Armeenia kultuuri ja ajaloo tutvustamise eest Iisraelis. Armeenia genotsiidi aastapäevadel on see osakond aidanud korraldada mälestustseremooniaid. Iisraelis on tutvustatud Armeenia artiste, sõna on võtnud Armeenia patriarh Iisraelis ning on räägitud paraleelidest armeenlaste genotsiidi ja 30 aastat pärast seda toimunud holokausti vahel.
Iisrael ei olnud senimaani kuni alles mõni aasta tagasi mitmetel poliitilistel kaalutlustel oma seisukohta Armeenia genotsiidi osas välja öelnud ja sellest on muidugi kahju. Tegelikult oleks see olnud ammu vajalik ja eelkõige inimlik avaldus. Kuigi ametlikult ehk Iisraeli riigipoolselt ei ole minu teada tänaseni Armeenia genotsiidist väga põhjalikult räägitud ja seda otseselt hukka mõistetud, siis on ometigi viimastel aastatel sellele viitavaid väljaütlemisi juba tehtud. Iisraeli parlamendi saadikud on vähemalt sellele tarvidusele viidanud, öeldes, et see on meie moraalne kohustus tunnistada, et on toimunud Armeenia rahva holokaust. Ja võiks ju küsida, et noh, kui juudid on nii mõistvad inimesed, kes on ise sarnaseid asju läbi elanud ja kes ajalugu mäletavad, et noh, miks nad siis ometigi ei ole üht teist sarnast suhteliselt väikest rahvast toetanud nende raskustes, siis Iisraeli on takistanud armeenlasi avalikult toetamast ilmselt mitmed poliitilised kaalutused. Üheks neist on Iisraeli ja Türgi suhted. 21. sajandi kahel esimesel kümnendil on suhted Türgiga olnud üles ja alla. Mõnel aastal väga kehvad, aga siis on madal seisust välja tuldud ja hea koostöö on taastunud ja sellest on olnud kasu mõlemale riigile. Ja selle valgel, kui Iisrael nüüd aktiivselt Armeenia toetuseks sõna võtaks, siis ei tuleks see ilmselgelt kasuks Iisraeli ja Türgi vahelistele suhetele. Ja Iisrael ja Türgi on ju olnud ajaloos väga tihedalt seotud ja tänase päevani, kui kohalike ka Iisraelis rääkida, siis no eriti näiteks nooremate inimestega küsid, et kuhu sa tahaksid, kui oleks puhkus, kuhu sa tahaksid sõita puhkusele, siis paljud neist ütlevad, tahaks Turkiasse minna, Türgisse, et Türki, et see on kuidagi, noh, inimesed on ka avatud selle suhtes ja väga paljud iisraelased käivad Türgis ekskursioonidel. Siiski mitmed Knesseti liikmed Armeenia genotsiidi tunnistamist oluliseks peavad, sest see on eelkõige moraalne kohustus. Ja neil armeenlaste toetajatel on väga häbi, et Iisraeli valitsus ei ole ametlikult seda olulist väljaütlemist konkreetselt teinud. Ja igal aastal tuleb see vähemalt korra või paar taas jutuks ja ületab Iisraeli uudiste künnise. Ja kus juures üks suur armeenlaste toetaja on muuseas olnud Iisraeli praegune president Ruven Rivlin, kes üldse on vähemuste suur toetaja, et ta on ka armeenlaste suur toetaja. Ja veel enne presidendiks saamist, kui ta oli alles Knesseti spiiker, et juba siis ta ütles, et me peame ometigi ütlema oma ametliku seisukoha välja.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Mõne aja pärast jõuame siin saatesarjas ka vanalinnas asuva Püha Haua kiriku juurde. Aga just praegu Jerusalemma armeenlastest rääkides on põhjust seda kirikut siiski mainida, sest armeenlastest kristlastel on seal oma osa. Püha Haua kirik on jaotatud ära väga mitmete kristlike kirikute vahel. Seal on Etioopia kristlased, koptid, armeenlased, ja teised. Ning ei ole saladus, et ajast aega on nende eri kristlike kirikute vahel seal Püha Haua kirikus olnud väga palju pingeid. mis armeenlasi puudutab, siis 1808. aasta oktoobrikuus jäi armeenlasest kiriku teener Püha Haua kirikus ahju kõrval magama. Alguse sai ränk tulekahju, milles kaotas elu see armeenlane, aga tuli tegi palju kahju ka kogu Püha Haua kirikule. Teised olid armeenlaste peale muidugi väga vihased.
Nii et seda, ma arvan, kui on taas mõni sobilik või mitte sobilik hetk, siis seda heidetakse armeenlastele jätkuvalt ette, et näed, tänu teile tuli, sellises pühas kohas tuli tulekahju. Samuti, kes on käinud Püha Haua kirikut külastamas, on ilmselt märganud, et pea sissekäigu kohal on väike verandamoodi platform või vähemalt on see platform seal kunagi olnud. Platvormi kohal on kaks akent ja ühe akna juurde viib platvormilt väike redelike ja see redel on seal olnud palju aastaid ja sellelgi on seos armeenlastega ja seda redelit ei tohi sealt mitte kunagi eemaldada kinnitavad kiidid kui Püha Haua kirikut külastada. Ja milles siis on selle redeli põhjus? Loeme siin kohal katkendi Simon Sebag Montefiori raamatust pealkirjaga Jeruusalem biograafia, kus ta teeb lühikokku võtte. Oma viimasel surmaeelsel külastusel Jeruusalemma nimetas orientalist Edward Said Püha Haua kirikut võõraks maha käinud veetluseta paigaks, mis on täis lohakalt riietatud keskealisi turiste, kes voorivad ringi kulunud ja hämaras ruumis, kus koptid, kreeklased, armeenlased ja teised kristlikud sektid kasvatavad oma ebameeldivaid kirikuaedu mõnikord avalikus võitluses üksteisega. Selle avaliku võitluse kuulsaim märk on armeenlastele kuuluv kirikufassaadi parempoolse akna juures asuv väike redel, mida kiidide kinnitusel ei saa kunagi liigutada, ilma et teised sektid seda endale ei kahmaks. Tegelikult viib see redel rõdule, kus Armeenia kloostri ülem tavatses sõpradega kohvi juua ja oma lille aia eest hoolitseda. Redel oli seal selleks, et oleks võimalik rõdu koristada.
Ten lime a chochma selchado Teorai veyada ptucha leshalom Uven vatvarea nocha lehitratzot Imelea rachami biryato Enima mesopanim ben lachanupa מפריאת דקה תן לי מהחוכמה שלך אדון תן לי לב נקי פתחה ולשלום אני רוצה למצוא חן בעיניך להתמלא באהבתך ושיראו Oh
Israel. Läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates Jeruusalemma armeenlaste kvartalist ja armeenlastega seoses tuleks ära märkida, et 5. sajandil oli üks Armeenia munk nimega Püha Eutüümius see, kes rajas pühale maale ühe esimestest kloostritest. See asus Jeruusalemmast Jeerikosse ja Surnumere äärde viiva tee ääres, kus täna võime näha mälestusmärki halastaja samaarlase evangeeliumisündmuste kohta. Aga vanalinnas armeenlaste kvartalis on veel mitmeid huvitavaid vaatamisväärsusi.
Kui turistid kõnnivad armeenlaste kvartalist tavaliselt lihtsalt läbi, olles teel ülemisse tuppa ja ehk astuvad ka mõnda armeenlaste suveniiripoekesse sisse, siis tegelikult üks kesksemaid kohti selles linnaosas on hoonete kompleks, mis ühendab endas armeenlaste kloostri, Armeenia patriarhaadi, Püha Jaakobuse katedraali, muuseumi, raamatukogu ja väikese õppeasutuse. Püha Jaakobuse katedraal on oma nime saanud kahe isiku järgi, Sebedeuse poeg ja üks apostlitest Jaakobus ning teiseks Jeesuse poolvend Jaakobus. Jeesuse poolvenna maised jäänused avastati muuseas lähedal asuvast Kiidroni orust 300 aastat pärast tema märtri surma ja toodi Siioni mäele ehk tänasesse armeenlaste kvartalisse ning sellele kohale ehitati 11.–12. Sajandil Püha Jaakobuse katedraal. Jaakobus öeldakse olevat maetud selle pühakoja põhialtari alla. Enne katedraali ehitamist oli seal 7. sajandist pärit Büsantiini klooster ja 11. sajandil grusiinlaste kirik. Ka apostel Jaakobus on selle kiriku alla maetud. Püha Jaakobuse katedraali saab külastada varahommikuti ja hilisel pärastlõunal. Muudel aegadel võib see olla suletud. Kompleksis asub ka Armeenia kunsti- ja ajaloomuuseum. Loomulikult on selles kajastatud ka Armeenia genotsiid. Raamatukogus on üle 50 000 teose.
Ja veel ühte pühakoda tasuks mainida. Armeenlaste kvartali ja selle kõrval asuva juudi kvartali piiril asub veel üks oluline pühakoda, milleks on Püha Markuse kirik. See on ehitatud Büsantiini pühakoja varemetele ja see kuulub Jeruusalemma vanale Süüria ortodoksi kirikule. Apostlite tegude 12.12 on räägitud sellest, et kui Peetrus ingli abil Heroodese vanglast põgenema pääses, läks ta lähedal asuvasse Johannese, lisanimega Markuse, ema Maarja Maija. Süüri ortodoksid usuvad, et see maja asus just seal, kus on tänasel päeval nende Püha Markuse nimeline kirik. Kaunistustega kirikuks olevat olnud just see, kuhu Peetrus olevat koputanud, et teda sisse lastaks. Kuigi kirik on ju ehitatud Peetrusest palju hilisemal ajal, lisab sellele tõekspidamisele veidigi usutavust see, et 1940. aastatel, kui kirikut renoveeriti, tuli ilmsiks üks 6. sajandist pärit arameakeelne kiri, kus seisis. See on Maarja Maja, kes oli Johannese lisanimega Markuse ema. Kirik pühitseti pühade jüngrite poolt. See ehitati uuesti üles pärast seda, kui Tiitus oli aastal 73 Jeruusalemma hävitanud. Nii et sellise sisuga kiri leiti Püha Markuse kiriku territooriumilt 1940. aastatel.
See on väga põnev leid ja ma jäin just mõtlema, et 6. sajandist on see pärit see leid, see arameakeelne kiri, et isegi kui juhtus, et ta ei ole päris tolleaegne paik või on hiljem arvatud, et see on siin asunud, siis tegelikult ma kujutan ette, et seda ei pea, ühest küljest need, kes uurivad kõiki neid vanu leide, küll nendel on viise, kuidas seda leidude vanust ja nende paiku ja need on need tillukesed detailikesed, mille abil seda kõike kindlaks tehakse. Aga ma jäin just mõtlema, et isegi kui see päris tõeliselt nüüd ei olnud ilmtingimata see paik, ta on ikkagi tore ära tähistada ja tal ikkagi on ju vanust 6. sajand on ikka ammu olnud.
Ja see vähemalt siis meenutab seda kunagist kohta, isegi kui see ei ole päris ruutmeetri pealt see õige koht, aga ma mõtlen mõni meeter või kõige rohkem paarkümmend meetrit siia sinna, kuskil seal see pidi asuma nii või teisiti, sest see Sioni mägi nüüd nii lõputult suur ja lai ka ei ole, nii et kusagil seal see koht kindlasti on.
Just ja on õige seda ära tähistada.
Ja põhiliselt usutakse seda, et see Jeesuse üngrite lugudest tuntud ülemine tuba asub Sioni väravast väljaspool. Üle eelmises saates külastasime seda ülemist tuba. Aga igatahes oli siis tegu kohaga, kus kogunes esimene kogudus, mille pastoriks oli Jeesuse vend Jaakobus. Seal samas Püha Markuse kiriku juures asub ka Süüria ortodoksi klooster. Üldisemalt võib Süüria ortodoksside kohta öelda, et nemad tekkisid kristlusesse juba aastal 451. Neid nimetatakse ka Jakobiitideks, aga ilmselt mitte ainult Püha Jaakobuse tõttu, vaid seepärast, et üks nende algseid juhte kandis sarnast nime. Jaakobus Paradeus. Ülemaailmselt peaks tänasel päeval olema isegi 3 miljonit Süüria ortodoksi. Suurim kogukond asub Indias Keralas 2,5 miljonit. Iisraelis on neid umbes 500, Jerusalemma ümbruses 100 ja Betlemmas 400. Nad kõnelevad aramea keele sarnast keelt, süriaki või ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles nimetatakse. Ja nende tähestik on erinev nii heebrea kui araabia tähestikust. Süüria ortodoksi kirik on lähedane armeenlastega, koptidega ja Etioopia kristlastega.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Kindlasti võib kuulajatel tekida küsimus, et kuidas ja millal tekis üldse vanalinna jaotuskvartaliteks, mis on püsinud läbi sajandite ja see on tõepoolest huvitav ajalooline teema. Kõigepealt 3000 aastat tagasi oli Jerusalemmas vaid üks linnaosa, juudi linnaosa ja lihtsalt põhjusel, et kui kuningas Taavet Jerusalemma oma pealinnaks tegi, siis elasidki ju Jerusalemmas vaid juudid. 1000 aastat hiljem hakkas olukord muutuma. Jerusalem hävitati peaaegu täielikult, nii inimesed kui hooned. Siis tulid kristlased ja hiljem ka moslemid.
3. sajandil olid armeenlased esimene rahvas, kes kristluse vastu võtsid. See tõi kaasa esimese massilise kristlaste palverännu Pühale Maale ja Jerusalemma ning osad armeenlastest palverändurid otsustasidki siia paigale jääda. Nii sai Jerusalemmas rajatud armeenlaste kvartal. Samuti oli suur Armeenia kristlaste sisseränne Jerusalemma 20. sajandi teisel kümnendil Armeenia genotsiidi ajal, kui paljud oma kodumaalt ja ümberkaudsetest maadest türklaste eest põgenesid. Osad neist sattusid ka Jerusalemma vanalinna. Nii võib öelda, et Armeenia kvartal on vanuselt teine Jerusalemma vanalinnas. Juudi kvartali ja Armeenia kvartali kõrval on Jerusalemmas ka moslemite kvartal ja kristlaste kvartal. Moslemite linnaosa on vanalinna suurim ja enamik elanike seal on araablased, moslemid, kuigi seal elab ka umbes 70 juudi perekonda. Aga sellest saab rääkida täpsemalt järgmistes saadetes. Kristlaste kvartalis elavad peamiselt kristlastest araablased. Seal asub kristluse üks suurimaid pühapaiku, Püha Haua kirik, ja ei ole imestada, et sellise koha ligiduses on paljud kristlased soovinud elada.
Nii et Jerusalemma vanalinn koosneb siis 4 osast armeenlaste linnaosa, juutide linnaosa, kristlaste linnaosa ja Mustle, mitte linnaosa.
Kas sul on, Margit, teadmisi selle kohta, et kas juba nendel algsajanditel, kui inimesed tulid Jeruusalemma elama, kas siis oli see ka nõnda, nagu isegi tänasest saatest on läbi kostnud, et on ostetud maad, et need maaomanikud, nii nagu me siin nimetasime, et on armeenlaste linnaosa, et selles linnaosas näiteks armeenlased ongi maaomanikud. Kas nad on tulnud sinna, ostnud endale maad, siis ehitanud kodud, majad, muud ooned ja jäänud sinna, kas on nii?
Ma arvan, et päris palju nende majade alust maad on siiski jah, inimeste eraomandis, kuigi ka sakraalhoonete maa, kuigi ma olen kuulnud, et osad sellised kohad, kus mõne usu pühakoda asub, et selle on riik andnud ka...
Lihtsalt nagu kasutada võibolla või?
Et kui see ei ole selle, noh näiteks kui me räägime mõnest kristlikust pühakojast, et kui see ei ole kristlaste enda nagu omada, siis riik on vähemalt suhteliselt ilma igasuguste piiranguteta lubanud rahulikult kristlastel seal toimetada. Ja näiteks mõni saade tagasi oli just juttu ju ülemisest toast, keda siis Vatikan, seda kohta on tahtnud Vatikan omastada või osta, aga et see ametlikult kuulub siiski Iisraeli riigile, aga ametlik Iisraeli riik ei tee mingit piirangut sisuliselt kristlastele seal toimetada ja ütleme hallata seda.
Ma kujutan ette, et mõni pühakoda võib ka olla selle vastava denominatsiooni oma, aga kas sa seda tead ka, kuidas seal maksudega on? Kas need, kes omavad neid maid, on neil maamaksud ja mingid kohustused riigi ees?
Ma arvan, et on küll, ma nii täpselt ei ole seda uurinud, aga samas, mis puudutab pühakodasid, siis minu teada on need olnud väga pikalt paljudest maksudest vabastatud. Et ilmselt nad maksavad elektri eest, võibolla nad maksavad ka vee eest, aga maamaksu, ma arvan, et maamaks võibolla oli see, mida sakraal kohad ei pea Iisraeli riigile tasuma, et see on lihtsalt Jeruusalemma linnapoolne rest või kingitus neile.
Mis on väga erinev alles hiljutisest Nõukogude Liidu ajast, kus kirikud pidid eriti suuri makse maksma. Ma ei tea, kuidas olid muude islamu usu hoonete või mingite muudega, seda ma ei tea, sest Eestis neid nagu nii palju ju ei olnud, aga kõik need Kesk-Aasia ja muud liidu vabariigid, huvitav, kuidas nemad seal maksude käes juunad ikka vaevlesid. Ja see on hea teada, et Iisrael on teistsugune riik.
Ja need neli linnaosa siis on selles kitsukeses Jeruusalemma vanalinnas, mis on tegelikult 1 hektari või ütleme, kui täpne olla, siis isegi 0,9 hektari suurune maa-ala ja lõputult inimesi sinna ju elama ei mahu. Elatakse väga kitsastes tingimustes, paarikorruselistes majades, pead jalad koos ja siis erinevatel andmetel elab Jeruusalemma vanalinnas 30,000 to 40,000 inimest.
See on ikka väga uskumatu, sest kus ja millal küll nemad oma rahu saavad, sest need tänavad on ju pidevalt inimesi täis.
Jaa, et see on üks, ma julgen küll öelda, Iisraeli kõige tihedamalt asustatud piirkond. Ma tean, et Gaza sektoris, mis ei ole väga suur ala, aga ta on siiski kordades suurem kui Jeruusalemma vanalinn, et ma tean, et seal on ka väga tihe inimasustus, aga noh, Jeruusalemma vanalinn on kahtlemata ka väga tiheda asustusega ja mulle meenub 20. sajandi keskpaigast üks kirjeldus selle kohta, kui Jeruusalemma linnapea oli legendaarne Teddy Kollek, väga pikaajaline ja tõesti legendaarne Jeruusalemma linnapea, kes tegi väga palju selle linna arenguks ära ja tema elulugu on väga huvitav. Ta oli tegelikult elas Põhja-Iisraelis ühes kibutsis, aga ta jäi haigeks ja haiglasse sattus Jeruusalemma ja tänu sellele ta üldse Jeruusalemma sattus ja siis sai temast Jeruusalemma linnapea veidi hiljem, kus juures oma elu, ütleme sellises keskeas, mitte noores vanuses ja ta oli tõesti kõrge vanuseni oli linnapea, kui mu mälu mind ei peta, kas vist 6-7 korda tagasi valitud ja tema juhtimisel see linn muutus, nagu keegi tabavalt ütles, et sellisest Agulist siiski nagu maailmalinnaks. Ja ühest tema eluloo raamatust, mida ma olen lugenud, mis mul õnnestus Iisraelis soetada, ta kirjeldab seda, kui ta sai linnapeaks, siis ühel hetkel tekis tarvidus vahetada välja vanalinna veetorud. Ja nüüd kujutage ette see üks ruut kilomeeter, kus elab 30-40 tuhat inimest, kus on väga kitsad tänavad, kõik on täis ehitatud maju tihedalt, kus käib turul kauplemine ja kus iga päev trambivad veel tuhanded turistid. No mis toru sa seal vahetad?
Tõeline välja kaevamine.
Terve vanalinna, need vanad torud vahetada välja. Et see oli tohutu töö, sest ütleme, kuni selle ajani oli Jerusalemas, nüüd olid türklast aegsed torud, mis seal olid ja ütleme, vett oli võibolla mõnel päeval ainult, et samas tingimused olid kehvad. Aga tema sellise ettenägeliku linnapeana mõtles, et me peame ikkagi nagu ajaga kaasas käima ja et need torud tuleb välja vahetada ja ta lihtsalt nii-öelda surus läbi ja ampad ristis nii-öelda kannatati ära need rasked aastad, kui need torutööd toimusid ja ütleme, seal tekisid spontaansed purskaevud, mingi toru hakkas läbi ajama, turistid said märjaks, siis pidi nendele vanalinna kaupmeestele kinni maksma kõik nende saamata jäänud tulu, kui just nende alt mingi toru vahetati, et aga kui see kadalipp oli läbitud, siis loomulikult kõik olid rõõmsed ja 24-7 võib tänapäeval saada vanalinna majades vett ja sooja vett. Nii et kõik tänu legendaarsele linnapeale Teddy Kollekile.
Ja võta nüüd asju, mis on meie kontekstis teinegi kord täitsa igapäevane tavaline elementaarne. Me nõuame, et siit asi alles algab. Palun väga, kuidas seal on ja, keeruline. Et,
eks Eestis ka aegalt vahetatakse ühte ja teist toru välja, aga ütleme siis, et tõmmatakse liindid ja jäetakse töömeestele suur ehitustsoon ja nii edasi. Vahetusel pannakse tänav kinni, suletakse liiklus.
Ja tükiks ajaks, ega siis kohe ei toimetata.
Absoluutselt ikka.
Eks kiiret pole.
7,5 või 8 tundi tööd, see on no nagu just. Piisav. On,
ja kui vihma saab, siis üldse me ei tööta.
Oh jah, aga tõesti kujutada nüüd ette sellises tihedas Jerusalema vanalinna linnaruumis hakata massiliselt torusid välja vahetama, see oli, no seda oleks tahtnud näha tõesti.
Ja meeter haaval, mul fantaasia hakkas kohe nii tööle ja ma püüdsin mõeldama, et alastus, kuidas see oli käis.
Nii et tänases saates oleme siis rääkinud armeenlastest ja neile tõesti on tasunud terve üks saade pühendada siin läbi Iisraeli sarjas, sellepärast, et ikkagi nende nimeline on tervelt üks Jerusalema vanalinna neljast linnaosast, et see on ikkagi väga kõva sõna, et see on küll kõige väiksem neist neljast linnaosast, aga siiski ja seal on mõned vaatamisväärsused, mida soovitame turistitel külastada. Ja lõpetuseks ma leidsin oma anekdootide kogumikust ka kaks armeenlaste teemalist anekdooti ja noh, esimene on selline, see ei ole võibolla isegi anekdoot, aga see on selline tõsine tõdemus, et kui vana armeenlane hakkab surema, siis ta surres kordab ühte soodu, et lapsed hoidke juute ja kaitske juute. Ja siis kui järglased temalt küsivad, et isake, et miks me peaksime just juute eriliselt hoidma, siis ta ütleb armeenlase elutarkuse välja, et aga sellepärast, et kui neile on lõpp peale tehtud, siis tullakse järgmisena meie kallale. Siin on see tõdemus ka, et nii nagu juudid on olnud tugevalt tagakiusatud rahvas, siis tegelikult armeenlased on olnud ka tagakiusatud rahvas.
Ja nendel on ka lisaks tagakiusadele küllalt palju traagilisi sündmusi toimunud
ja, nagu me ja looduskatastroof. Mainisime ka sajand tagasi toimunud genotsiidi.
Ja.
Aga järgmine on küll selline tore anekdoot. Et nimelt üks küsib teiselt, et kuule, ega sa ei tea, millega lõppes kohtuprotsess armeenlase ja juudi vahel. Ja siis vastuseks on, tean küll, prokurör sai 10 aastat.
No nii.
Ja siin kohal tahaks tsiteerida ka kuulsat maletajat Garri Kasparovit, kelle üks lapsevanem on juudisoost ja kelle teine esivanem on armeenlane. ja ta ise ütleb oma eluloo raamatus, et see on väga plahvatusohtlik koosseis ja nii see tõepoolest on, et kaks kanget on kokku saanud. Et soovitan väga lugeda Garri Kasparovi raamatut pealkirjaga Male kui elumudel, et ta kirjutab seal enda elust palju, ta kirjutab mõtlemisest, muidugi lõputult ka male mängimisest ja väga huvitav ja selline, mulle väga meeldis lugemine, et kellel on huvi, siis võib üles otsida selle raamatu. Aga head kuulajad, järgmises saates astume sisse Jerusalema vanalinna järgmisesse osasse, Juudi kvartalisse. See on oma naaberlinnaosadest kõige ilusam ja kaasaegsem ja seal asub ka palju juutide jaoks väga kalleid sünagooge. Nii et see on meie järgmise saate reisisihiks. Ja tänast saadet jääb lõpetama üks tuntud laul, mis on kristlaste hulgas paljudes maades väga armastatud. See räägib sellest, et paluge Jerusalema rahu pärast. See oli saade läbi Iisraeli ja stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Shalom, shalom, Jerusalem! Shalom, shalom, Jerusalem! Shalom, shalom, Jerusalem! Shalom, shalom, Jerusalem!
Of Jerusalem,
pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Jerusalem, 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 Jerusalem shall live in peace. Shalom, shalom, Jerusalem, shalom, shalom, Jerusalem, shalom, shalom, Jerusalem, shalom, shalom, Jerusalem, shalom, 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 Jerusalem.
Inne ma tovu manahim, shevet achim gam yachad. Inne ma tovu manahim, shevet achim gam yachad. Inne ma tov, inne ma tov. La 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 la. Inne ma tov, inne ma tov. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la.
Oti shama be'are Yehuda uvechutzot Yerushalayim.
Oti shama.
Cities of Judah and in the streets of Jerusalem.
Song shall be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem.
The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride.
Shama be'ar Yehuda, uvechutzot
דרך ישראל, לבי ישראלי.